Tämä on marraskuuta 1939. Kirjailija Frans Emil Sillanpää puhuu radiossa.
Nämä viikot ovat olleet meille verraton koulu, verraton itsetuntemuksen kertaus. Eikä kukaan vakava kansalainen muuta toivo kuin että se kestäisi sittenkin, kun jännitys tavalla tai toisella rupeaa laukenemaan. Että olisimme yhtä yksimielisiä luottamuksessamme niihin miehiin, joilla näinä aikoina on raskain vastuu.
Samoja aikoja muistelee arvopoika Tuominen. Hänet oli määrätty Moskovasta maanalaisen Suomen kommunistisen puolueen pääsihteerinä johtamaan puoluetta Tukholmasta käsin.
Näin minä jäin Ruotsiin ja sillä tavalla jouduin sitten hoitamaan Suomen kommunistipuolen asioita sieltä. Ja olin siellä sitten 39, kunnes sitten 39 tuli, kaikki meni oikein mukavasti siihen saakka. Ja enkä minä ollut mitään lopullista päätöstä tehnyt, että palaanko minä tarvittaessa Moskovaan vai enkö palaa. Olimme vaimoni kanssa kyllä sitä mielipidettä, totta kai palattavahan sinne on, jos kutsutaan ja kun kutsutaan.
Tässä kuunnelmassa Panu Rajala kertoo näistä kahdesta Hämeenkyrön suuresta pojasta, jotka kohtaavat Tukholmassa talvisodan aikana. Toinen on saamassa kirjallisuuden Nobel-palkintoa, toinen on tulossa punaisen Suomen pääministeriksi.
Syynä oli toverien taloudelliset sekaannukset. Siitä tämä alkoi. On merkillistä, että me kommunistit emme pysty hoitamaan raha-asioita edes kohtuullisesti, vaikka emme yrittäisikään olla niissä porvarien kaltaisia kuristajia. Nyt kumminkin toverit Tukholmassa olivat jollakin tavalla onnistuneet hukkaamaan Kominternin rahoja ensin 140 000 kruunua ja sitten vielä 2500. Minä voisin sanoa nimet, mutta niillä ei ole historiallista merkitystä. Itse ilmiö on merkittävä. Kuinka tämmöisten tunareiden kanssa voi lähteä tekemään maailmanvallankumousta? Sitä minä mietin jo Moskovassa.
Tuota. Sinun täytyy, Arvo Oskarovits, mennä sinne selvittämään tämä sotku. Tässä on sentään tämä Kominternin sihteeristön selvityspyyntö. Tämä on pirun kiusallinen juttu, Tuominen.
Ottoville Kuusinen oli Moskovassa tällä kerralla hyvästä syystä huolissaan. Vaikka aina hän oli huolissaan kaikesta. Minä pakkasin laukkuni ja lähdin Tukholmaan. Lyyli sai luvan seurata mukana. Minä vannon, etten minä silloin voinut tietää, kuinka tämä matka tulisi päättymään. Oli kylmä kevät 1938, ja minulla oli lyhyt, määräaikainen tehtävä.
Älä vanno mitään, Arvo. Aina sinä olet ennenkin vannonut väärin.
Ei tämmöiselle matkalle sentään kaikkia liinavaatteita mukaan tarvita.
No kai minä tähän mennessä sen olen oppinut, että aina sinun matkassasi on kannettava kaikki mukana, minkä nainen jaksaa.
Tukholma. Olihan se vaihteeksi toista kuin haudanhiljainen Moskova. Minä sain liikkua täällä vapaan kansalaisen tavoin, kun olin selvittänyt asemani poliisille ja sosiaalihallituksen pääjohtajalle, joka oli muuten pääministeri Per Albin Hanssonin veli. Ainoa, mitä he edellyttivät, oli, etten sekaantuisi Ruotsin politiikkaan. Lupasin mielelläni. Ehkä meitä suomalaisia aina vähän harmittaa se, että me viihdymme täällä niin hyvin. Täällä on jotakin keviätä, itsestäänselvää vaurautta, olemisen merkillistä helppoutta. Talven jälkeen lämmin pitkä kesä 1939. Lehmukset kukkivat Kungsparkenissa. Politiikka täällä on leppoisaa kinastelua kuningaskunnan sisäisistä asioista. Sanomalehdet ovat kuin suuria familiääriä juorupalstoja. Kaikki on avointa, hauskaa ja armitonta. Ellei olisi ollut tätä kirottua rahasotkua.
Sitä vartenhan sinut tänne juuri komennettiin.
Niin, mutta minä en voi hyväksyä tämmöistä huushollaamista. Se on niin vastuutonta. Ei mitään solidaarisuutta. Koko Täkäläisestä byroosta on puolueelle pelkkää haittaa.
Sinä pirstaat vastaan, vaikka sinun työsi on panna asiat kuntoon.
Lyylillä on aina ollut tuota sukanparsian käytännöllistä järkeä. Ihan niin kuin Ottoville väittää, että minulla on semmoinen hevosen järki, joka sanoo heti kuinka on tehtävä. Silloin kun hän vasta avaa kirjojaan ja etsii yökausia vastauksia Marxin ja Kautskin sitaateista. Niin kuin nyt tämä runoilija Pennasenkin tapaus.
Älä sinä sekaannut taiteeseen. Muista vaan, kun arvostelit armas äikiä runoja. Siitä joutuu pian nyrkkitappeluun.
Että nikkarin poika pysyköön höylän varressa.
Ja pääsihteeri pöytäkirjoissa.
Mutta kun tämä Pennanen on lähetetty Pariisiin puolueen rahoilla, jollekin tutustumismatkalle, ja siitä on tullut verrattomat kustannukset, eikä mitään hyötyä puolueelle. Siellä sitä vaan hummaillaan ja Euroopan tilanne se kun kiristyy.
Mitä se on joku viikko Pariisissa teidän Kominternin jäsenten suunnattomien etujen rinnalla?
Lylin kanssa ei maksa vaivaa kinastella. Eihän itsekään tarkoita kaikkea, mitä sanoo. Häntä vaan huvittaa nujertaa minut terävällä kielellään.
Runoilijoiden vapaus minua silti suututtaa tämmöisenä aikana. Nyt on elettävä ankarassa itsekurissa ja taisteltava Euroopan nousevaa fasismia vastaan.
Hetkinen, tuo lehtipoika huutaa.
Siinä on kanssa toinen suurtuhlareitten kuningas. Ihan kun saisi terveisiä kotoa Nikkaripirtiltä Kyräspahojasta. Se on merkillistä, että minä täällä törmään juuri Sillanpää Bransu, tai hänen kuviinsa. Täällä ei voi avata yhtään hyvälle paperille painettua kuvalehteä, että hänen kiiltävä rasvainen päänsä ja hölskyvä olut mahassa sieltä paistaisi. Harmaa ja laihan siikrin jo. Virnuilevan lapsijoukun keskeltä. Bransusta on tullut oikein populääri pannakriivari täällä. Heijaa, kuinka hän dikteeraa Karlfeldtia ulkoa. Mielistelee ruotsalaisia aivan häpeämättömästi. Lentokoneellähän kävi viime syksynäkin täällä kärkkymässä sitä Nobelia. Sitä hän harroo ikään kuin laajoilla käsien liikkeelle jostakin ilmasta, missä se riippuu häntä varten varattu. Mutta ei vaan saa kiinni. Ei sitten millään, vaikka kuinka päin kumartelisi ja ojentelisi kaarevaa julkisivua fotograafeille.
Nyt sinä olet kovin häijy. Sinä taidat aina vaan olla se pikkusen katkera nikkarin poika sieltä Kyröspohjasta.
Aina minä törmään noihin runoilijoihin. Aina ne on asiallisen elämän tiellä. Ottavat papilta tai puolueesta ja pistävät omiin suihinsa. Ei yhtään ne häpeä. Ne katsoo, että maailma on jo valmiina heitä varten. Toisten tässä on työt tehtävä.
Ja aina niitä on joku pääsihteeri vahtimassa. Hampaat harmista narskuen.
Minun on täytynyt olla pirumoisen tarkka pienistä rahoistani. Kaikilla konsteilla minun täytyy lisää leipää tienata.
Hitler Stalin pakten. Kontrakt mellan Sovjet och Tyskland.
Kuulitko, Lyyli? Hitlerin ja Stalinin sopimus. Hyökkäämättömyyssopimus. Uskomaton juttu. Nyt Stalin ajaa pirua Belzebubin avulla nurkkaan.
Mitä se tietää?
Sotaa se tietää. Itseä vastaan Stalin sodan julistaa, kun Hitlerin kanssa liittoutuu.
Moskovasta on sanoma.
Tietysti. Ottoville on salaman nopea, kun tarvis vaatii.
Pääsihteeri Tuominen, stop. Tehtävä suoritettu, stop. Heti palattava Moskovaan, stop.
No, mitä sinä vastaat?
Ei tässä nyt jäniksen selässä ollut.
Ottoville aina suotta hermoille. Katsotaan, tuleeko siitä tosi.
No kauanko sinä luulet, että ne odottavat sinun päätöstäsi?
Kuules, täällä puhuu Suomi, Lahti.
Näinä päivinä on minun vähitellen vanhenevaa sydäntäni lämmittänyt kaksi asiaa.
Sillanpää.
Ensinnäkin olen saanut vahvistuksen sille käsitykselleni, joka minulla aina on ollut omasta kansastani. Kun meillä on rauhalliset ja mukavat olot, eikä mitään erityistä tapahdu, sorrumme me helposti joutavaan riitelyyn, melkein nalkutukseen. Kun ei ole isoja asioita, paisutetaan pienet ja tehdään niistä tärkeät. Naapuruksilla voi olla pitkällistä joutavaa kaunaa toinen toisiaan kohtaan, mutta katsopas, jos tulee ukonilma, myrsky, tulipalo, kyllä silloin jäävät vuosikautisetkin kaunat. Suomalaiset miehet ja naiset ovat silloin yhdessä rintamassa. Näinä viikkoina se on nähty. Sitä on tarpeetonta lähemmin kuvailla. Kaikki tietävät sen, niin tässä huoneessa kuin laajalti sen ympärillä. Nämä viikot ovat olleet meille verraton koulu, verraton itsetuntemuksen kertaus. eikä kukaan vakava kansalainen muuta toivo kuin että se kestäisi sittenkin, kun jännitys tavalla tai toisella rupeaa laukeamaan. Että olisimme yhtä yksimielisiä luottamuksessamme niihin miehiin, joilla näinä aikoina on raskain vastuu. Toinen asia, joka näinä viikkoina on sydäntäni lämmittänyt, on se, että se unelma...
Kyllä siellä nyt on tosi kysymyksessä, kun Sillanpääkin on pantu asiaan.
Sota siis tulee.
Stalin ja Hitler ovat jotakin saatanallista sopineet. Pienet kansat pyyhkäistää nyt kartalta.
Että Suomi aivan elimellisesti kuuluu Pohjoismaihin.
Sillanpääkin on pantu viime tingassa yksimielisyyttä lietsomaan. Ja sitä skandinaavista veljeyttä, jota hän aina on paukuttanut.
Pääsihteeri Tuominen, stop. Missä viipyy vastaus, stop. Tilanne vaatii nopeita toimia, stop.
Ottoville alkaa käydä levottomaksi.
Mitä nyt hermoilee tapansa mukaan? Mutta se tietää, että tässä ollaan täpärällä. Katsos, vanhat luokkavioliset Paasikivi ja Tanner seisoo Helsingin asemalla. Naamat totisina, salkut sylissä. Siellä lauletaan jo virsiä.
Ei ne enää kauan sinun vastaustasi odota Moskovassa.
Voiko semmoinen kansa olla missään oloissa yksimielinen? Kyllä minä muistan, kun 20 vuotta sitten sodittiin verissä päin toisiamme vastaan. Minä istuin Kansanlehden toimituksessa ja ladoin käsin, kun sähköt oli poikki, siihen saakka, kun lahtarin kuularuiskut pyyhki sisään akkunoista. Sieltä minut vietiin aseman taakse makasiiniin. Ja sinne minut olisi ammuttu. Ellei noi Franzilan Artturi ja Juusen Martti olisi valkoiset nauhat pompan hihassa hakeneet minut kotiin, Hämeenkyröön. Että on niistä kyröläisistäkin jotakin hyötyä ollut.
Säästyi henki uusiin kumouksiin.
Silloin tuntui ihmeelliseltä lukea semmoinen kirja kuin Hurskas kurjuus, kirjoittanut tämä sama Sillanpään Brans. Että joku sentään uskaltaa kirjoittaa meistä vähän niin kuin tahtoisi meitä ymmärtää. Niin, melkein niin kuin puolustelisi. Ylhäältä päin ja vähän säälivään sävyyn, mutta kumminkin. Minä ihan liikutuin siitä kirjasta. Minä ajattelin, että jos se nyt on päässyt pois Serrojen koulusta ja palannut omiensa joukkoon, meidän maalaisproletariaatin pariin, näissä sitä riittäisi kirjoittamista, minä mietiskelin. Kun hänellä kumminkin toi pännä niin hyvin luistaa. Tapanin päivänä vuonna 1920... Siinä illan hämärissä, ettei pitäjän poliisi kiinnittäisi minun turhaa huomiota. Minä vedin sukset jalkaan kotona nikkarin pirtille ja hiihtelin kyröspohjasta jäitä myöten saavutukseen. Matkaa tuli vajaan penikulma. Huvila löytyi rantatörmästä. Se oli maalaamaton, keskentekoinen, kalsean tapainen rakennus. Kaiteet puuttuivat. Sisältä pilkotti himmeää valoa. Jostakin kuului lasten mekastusta.
Ollaanko täällä kotona? Ehtoota. Onko tämä kirjailijan residenssi?
Ehtoota? Ei sieltä nuutipukki tullutkaan. Taitaa olla eksynyt matkamies sisälle. Sisälle lämmittelee.
Kyllä minä tulen ihan asian kanssa. Ammattiveljiä ollaan, lehtimiehiä. Taidettiin tavattakin aikoinaan Kirkonkylän puolessa. Minä olen Tuomisen Oskarin poikia, Arvo.
Vai nikkarin poikia? Istuun.
Kiitosta.
Taisi Tampereella jo olla noissa neikerihommissa. En minä tavallisesti juuri jouluna ole haastatteluja antanut, vaikka kovasti reklaamia kaipaankin. Naamataulun kanssa tai ilman.
Ei minun asiani ihan siihen viittaa.
Joo. En minä mitään kirjoitusta annakaan ennen kuin kevät vähän kirkastaa tätä kaikkein synkintä depressionia. Tämä joulun aika on tavallisesti pahin.
En minä ihan heti kirjoitusta pyydäkään. Tämä on vähän pitkällisempi juttu.
Kuulostaa kovin salaperäiseltä. Saakos naapurikylän miehellä olla sahtia?
Kiitos.
Vie tuo tonka pohjalla vähän loiskahtelee. Ei ole nyt tämän kummempaa passinkia, kun emäntä piikoineen karkasi kylille. Heti ne menee vähän valoisampiin paikkoihin, kun pakkopyhistä päästään.
Sehän oli vahinko. Minä olin rouvan kanssa samalla luokalla, kansakoulussa.
Jaa, nauttiko Sikrikin sen verran tuota korkeampaa opetusta? Ei sitä aina uskois, kun tämän naisväen kanssa joutuu pelaamaan.
Minä en aina ollut varma, koska hän laski leikkiä. Bransu oli hyvällä päällä ja puhui masennuksesta. Sahtia hän oli nauttinut varmaankin useamman päivän.
Siitä huolimatta hän puhui selvästi ja ajatteli omalta kannaltaan kirkkaasti. Kyseli kyröspojan kuulumiset ja muisti vielä hämmästyttävän paljon tuttavia. Minä päätin käydä suoraan hyökkäykseen.
Niin minkämoisesta julkaisusta nyt oli oikein kysymys?
Minä tahtoisin ensinnä kiittää kirjailijaa romaanista Hurskas kurjuus. Se on hyvin rohkea kirja, ihailtava kerrassaan, kun ajattelee tätä aikaa, mitä nyt eletään. Siinä on työväenluokan taistelua kuvattu erinomaisen hienosti ja suurella ymmärryksellä ja myötätunnolla.
Jaha, että kiitosta kanniskelemassa. Sopiihan sekin näin, tapantiehtoona. Se on mukavaa, että joku täälläkin ymmärtää. Ruotsissa se kirja saikin vallan haltioituneita kritiikkejä.
Niin kai, kas seillä ei ole sitä painolastia, mikä meillä vallankin porvareilla on.
Kissan paskat! Siellä ne ymmärtää ensiluokan kirjallisuutta ja sillä hyvä.
Niin kai. Onhan se sitä, juu.
No, mistä se nikkarinpojan kenkä puristaa?
Asianlaita on nyt niin, että...
Älä sinä puhu semmoisia asianlaita on. Kaikista asia suoraa. Ei toimittaja saa tommosiin fraaseihin sortua. Sitä minä kirjailijan työssä kaikkein eniten kartan noita korulauseita ja muita kamreerien sanontatapoja.
Minä olin mukana, niin kuin kirjailija ehkä tietää, työväenluokan taistelussa ja jatkan edelleen poliittista toimintaa.
Näinkö väärin? Vai hätkähti Sillanpää? Muuttuuko hänen rehvakka itsevarmuutensa aavistuksen varovaiseksi? Vilkaisikohan ikkunoihin? Joka tapauksessa nyt vasta ryhtyi toden teolla kuuntelemaan minua.
Niin. Minä olen sosialistisen työväenpuolueen johdossa ja toimitan puolueen uutta lehteä. Tässä on näytenumero.
No mikä siinä vanhassa työmiehessä oli?
Puolueen täytyy uudistua ja lehden myös.
Aha. Vai olet sinä nikkarin poka ruvennut näihin työväen aatteemiehiin? Se on kova kutsumus. Ja kova aika.
Minä taistelin toverien rinnalla ja kärsin aikani lahtarin vankeutta.
Vai oikein punasoturi? Semmosia ei täällä suuremmin ole poikkeilut. Mitä noita orpoja ja leskiä joutuu hoitelemaan maantietä säällisiin oloihin?
No sen takia minä rohkenen toivoa, että sinä... Niin, kai minä nuorempanakin voin sinutella.
No meillä naapurikylän miehillä ei ole siinä suhteessa mitään muodollisuuksia, kunhan et rupee sanoo toveriksi.
Rohkeinen kumminkin esittää, että sinä huomattavana kirjailijana ja tuommoisena kautta maan tunnettuna nimenä antaisit jatkossa meidän lehdellemme arvokkaita avustuksia. Tässä olisi sopiva areena esittää lisää niitä näkemyksiä, joita Hurskas kurjuus, niin tahtoisin sanoa miehekkäästi, avasi meidän kansan luettavaksi.
Kuulas nyt nikkarin poika. Siinä on heti alkuun semmoinen puntti, että... Minä tunnen kyllä syvää myötämieltä ja melkeinpä sitä tunnetta, mitä vähän kuluneesti rakkaudeksi kutsutaan kaikkein alastominta perusihmistä kohtaan. Oli hän sitten mikä hyvänsä punikki taikka lahtari, mutta kaikkinainen puoluemeininki on aina minun henkiselle perusrakenteelleni ollut syvästi vastenmielistä. Ja suoraan sanoen mahdottomuus.
Tässä ei suinkaan ole kyse puolueeseen liittymisestä tai muusta toiminnasta. Annat vaan kirjallista tekstiäsi meidän väen luettavaksi Sillanpää sanalla. On näinä aikoina painoa.
Että mukaan vaan. Agitatsiuni, kaikki pännän varteen kykenevät kriivarit, vai? Mitäs te kirjoituksista takseeraatte?
No se puoli on tässä vielä vähän koirien kirkon menossa. Rahaa ei ole. Juuri ja juuri saadaan painokulut maksuun.
Kuules nyt, nikkarin poika. Minulla ei perheellisenä ammattikirjailijana ole mitään mahdollisuutta lähteä tyhjätaskujen mukaan, vaan aatteen puolesta. Minulla on tämä talo loppuun saattamatta, ja siitä semmoset velat, että niillä jo yhtä lehteä julkaisee paremman puutteessa.
Mutta kun sinä, hyvä veli, kumminkin saatat ilmoille noita kertomuksia, niin samalla voisit antaa niitä meidän julkaistavaksi. Ei kaikilla työläisillä ole varoja kirjojen ostoon, mutta jatkokertomuksia kyllä luetaan.
Siihen kohtaan olisi minun kustantajallanikin joku sano sanottavana. Ja minä pelkään, ettei Ukko Jäntti suuresti riemastu teidän lehtihankkeestanne. Jos nyt oikein totta puhutaan, nikkarin poika, niin minä annan suuren arvon, jos maamme työväkeä näin vaikeana aikana tahdotaan parhaiten kykyjen avulla valistaa. Minä olen hengessäni ensimmäinen suuntaamaan sanani Suomen rehelliselle työväelle. Ja minä tahtoisin sitä varoittaa noista tehtaan kujanteiden hulikaaneista, jotka hulttiomalla käytöksellä ja väkivallan teolla tahraavat koko työväenluokan mainetta. Mutta säännölliseen suhteeseen minä voin ryhtyä. Minulla on jo kaksi lehteä. Uusi Suomi ja Aika. Osuuskauppalehti minä aina heikolla hetkellä tulee luvanneeksi. Niin, sinä hirvistät näille porvarilehdille. Mutta kyllä minä annan pyynnöstä joskus työväen joululehteä ja kalenteriinkin jonkin joulukirjoituksen. Vaikka ne taitavat olla väärän sortin aatetta teidän laidallanne. Ja eikö meidän ennen kaikkea pidä vaikuttaa niihin, joilla valta on ja toistaiseksi pysyy? Sitä mieltä minä olen. Kun asiaa ilmenee, niin minä otan yhteyden teihin. Kyllä minä ajattelen paljon työväen kysymyksiä. Se on minusta luokka, johon eniten on sijoitettava tulevaisuuden toivoa. Suomen työväki. Se on niin kuin nuo meidän mukulat. Ne kaikkein vähiten vielä ajattelee rahaa ja pörssikurssia. Niitten silmiä ei tommoset aineelliset välineet vielä sokaise niin kuin oikein pinttyneellä porvarilla. Työväen ja lasten avulla me voimme tähtäillä koko ihmiskunnan tulevaisuuteen. Mutta lyhytnäköiset taktilliset tavoitteet, joita minä vainuan tämän hankkeen taustalla, niin niitä minä kaikin voimin kyllä vieroksun. Se ei ole minun alaani. Mikä joukkoliike ei sovi minulle, sillä minä en yksinkertaisesti voi asettaa jonkun ryhmän etuja toisten edelle. Ei minulla ole mitään taktillisia intohimoja, ei mitään valmista ohjelmaa. Minä elän ja katson, mitä tästä tulee. Ja sitten minä sekoitan ne ainekset päässäni ja annan sen tulla siihen muotoon, joka on paras. Välittämättä areenasta tai muusta aatteesta. On kokonaisuus. Kaiken olevaisen ykseys. Se on se, jota taiteilijan tulee aina intohimoisesti ajatella. Olenko minä puhunut ymmärrettävästi?
Kai hän olisi jatkanut vaikka kuinka kauan tuota saarnaamista. Sahtiakin oli reilu tonkan pohjallinen. Ei siitä talosta tarjottavat lopu, vaikka minkä velan alla eletään. Mutta oikealle nälkävyötä kiristävälle proletaarille ei kirjailija sillan päällä ole mitään sanottavaa. Siitä minä sillä Tapanin ehtoon reissulla saavutuksessa sain varmuuden. Minä kiittelin ja lähdin vähinäänin. Rouvaa en tavannut. Ikävä kyllä. Herra laittoi kyllä jotakin viemistä mukaan, niin kuin minä sen vaivanen olin. Omissa mietteissäni minä hiidin takaisin pimentyneeseen kyröspohjaan. Yksi hänen lausumansa jäi soimaan korvissani. Yhdessä kohdin hän edelleen oli peloton ja rehellinen.
Sota on aina viheliäinen juttu, siitä me olemme kyllä yhtä mieltä. Sen haavoja me nuolemme vielä kauan. Sota on aina onnettomuus. Ei ole olemassa semmoista jaloa ja ylevää sotaa, josta meidän runoilijamme nyt laulavat. Sota on aina saastainen ilmiö kaikkien puolien kannalta katsottuna.
Tästä minä annoin hänelle arvon, mutta en paljon muusta. Surkuteltavinta oli hänen valitusvirtensä rahoista. Rahasta hän vain kirjoittaa. Ja samaan hengenvetoon hän hurskastelee, että työväenluokka ei välitä aineellisista välineistä. Saakeli soikoo. Me mistään muusta niin paljon perusteta. Kynnet verillä raavimme kasaan rahat tääkin lehtipahaseen. Sillanpään Bransu on omasta tahdostaan jäänyt meidän taistelumme ulkopuolelle. Pysykö herrojen puolella? Vielä tulee toinenkin aika, minä päätin. Lapua vuosien jälkeen maassa julkaistiin oikein vasemmistolaista lehtiä. Kirjallisuuslehti sen nimi oli. Nyt minä annan vuorostani paukkua, niin minä päätin ja annoin myös. Kirjoitin avoimen kirjeen kansallissankari F.V. Sillanpäälle. Häneltä tuli näitä menestysromaaneita nyt harva se vuosi. Ja porvarilehdet niitä kehuivat nurinpäin onnesta. Bransu oikein puleerasi mainettaan. Taantumuksen seppelöimänä kansalliskirjailijana. Minä päätin vähän opettaa sitä. Pistin aika sapiskan ja lähetin Palmgrenin kautta kirjallisuuslehteen. Lukemattomat meistä,
palasivat juuri silloin vankileireiltä, kuoleman varjojen maasta, nälkäisinä luurankoina, enemmän kuolleina kuin elävinä. Ja teidän ensimmäinen tervehdyksenne meille, jotka olimme teistä niin paljon odottaneet, oli tuo hurskas kurjuus. Te tuskin olette koskaan käsittäneet, kuinka julmasti tuo kirja haavoitti meidän ja muutenkin loppuun kidutettuja sydämiämme. Tuollaistako oli meidän taistelumme, jossa me luulimme puolustavamme ihmisyyttä ja oikeutta? Tuollaisina puoli-idiootteina Toivolan juhinako meidät näkevät omasta luokastammekin lähteneet ihmiset? Koetimme muistella vaikutteita, jotka johtivat meidät tuohon taisteluun. Tarkastelimme itseämme ja lähimpiä tovereitamme, tekojamme ja tekojemme motiiveja, taistelun aikana ja vankileirillä. Mutta Toivolan juhia me emme missään nähneet. Sellainen kuvaus ei voinut olla muuta kuin veristä ivaa. Lauri Lastu, työmies.
Se oli vähän myöhästynyt kirja-arvostelu, mutta taisi olla sinun ensimmäisesi.
Kirjailijakin niittää edestää, minkä yliolkaisesti jättää kylvämättä.
Siitä Lauri Lastusta nousi jonkun muoden metakka. Minä sen nimen keksin. Panin vielä alle varmuudeksi, että työmies. Ei kyllä kukaan työmies semmoisia juttuja kirjoittele. Laitoin sanan kiertämään, että se on itse Raul Palmgren. Sillä oli tarpeeksi paljon vanhaakin syntiä.
Se oli vähän rumasti tehty.
Sillä minä kuittasin sen Tapanin päivän reissu.
Hei, kuules tätä.
Pääsihteeri Tuominen, stop. Mistä kuhnailu, stop. Heti tänne, stop. Tarjolla tärkeä tehtävä, stop.
Mitäs se voisi olla?
Jos tämä selvittää.
Venäläisten ilmahyökkäys Helsinkiin noin kello 15 aikaan on saanut aikaan hirvittävää tuhoa tässä aivan linja-autoaseman välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa maanviljelijäin maitokeskuksen toimitalossa. Tähän on osunut talopommi. Koko piha on nyt täynnä autojen...
Kaukauksia Mainilassa. Suomi on hyökännyt Neuvostoliittoa.
Ja sinä uskot tuon?
Tässä on virallinen tiedonanto. Nyt se on jo salakielinen, tullut puolueen byrooseen.
Mitä siinä seisoo?
Valkobanditit kaapaneet vallan Suomessa, törkeä provokaatio Neuvostoliiton rajalla. Suomen työväki tahtoo vapautusta, perustettava välittömästi kansanhallitus, toimipaikka Terijoella. Puna-armeija lähtenyt vastaiskuun tehtävänä vapauttaa kansa valkoisista sortajista.
Ei tuo voi olla enää Kuusiselta.
Toveri Tuominen, stop. Nimetään Suomen kansanhallituksen pääministeriksi, stop. Tehtävä otettava heti vastaan, stop. On se Ottoville viesti.
Tahtoo istua sinun housuillasi tuleen.
Nyt tuli totinen paikka.
Mitä sinä vastaat?
Se on suora orderi. Ei mitään vastauspyyntöä.
Minne sinä menet?
Tapaamaan vanhaa tuttava.
Minä tulen mukaan.
Mä palaan vielä.
Mistä?
Otelin Raisenista. Mä olen vapaa lehtimies. Ja sinne tulee huomenna maamies, Sillanpään Bransu. Eikö sinä ole huomannut, että se sai sen nyt? Se tulee perheineen Nobelia hakemaan. Siitä se Suomen apu käyntiin pannaan.
Onko sinun sinne sekaan mentävä? Siellä on kaikki.
Minä menen edeltä. Minulla on Bransun kanssa vähän selviteltäviä asioita.
Arvo, ole varovainen.
Akatemia täällä teki hätäpäätöksiä. Lykkäsi lätkän Bransulle. No, tämä hönkii heti paikalle. Totta kai. Tulee suurine sakkeineen junalla Haaparannan kautta. Maa on pimennetty. Helsinkiä pommitetaan, mutta Bransu istuu mukavasti ravintolavaunussa ja vartoo kilisevää killinkiä. Eläköön Suomi!
Kan jag hjälpa?
Doktor Sillanpää.
Ja, visst. Han har presskonferens om en timme.
Minä olen Suomesta. Finland.
Ja, visst. Flera journalister från Finland och från olika länder.
Joo, mutta minä olen Hämeenkyröstä. Från Tavast Kyrö, hembygd.
Ursäkta.
Ja helvetissä, minä tahdon tavata Sillanpään Bransu nyt heti. Saanko sinne huoneeseen soittaa?
Doktor Sillanpää har presskonferens. Ursäkta.
No, kukas täällä niin kotoisasti Kyrö? Onkos tänne jo tullut noita maamiehiä?
Ja Bieromus.
Ei mitään. Kyllä minä nyt tämän miehen muistan. Se on se Nikkarin poika. Kyröspohjasta. Tuomisen Oskarin poikia.
Kyllä, veli, sinä pelastat minut tuon Kerberoksen kynnystä. Niin, ja kunnioittavat onnitteluni huomattavan palkinnon.
No annas nyt noitten kamreerilauseitten olla. Sinä et sitten pääse fraaseista eroon, vaikka sulle kuinka olevinas lehtimies. Eikös mennä ryypylle mun huoneeseeni? Tässä on vielä tunti aikaa ennen kuin ne varsinaiset haikalat iskee kimppuun. Ja pieni virkistys ei tee pahaa. Meillä oli helvetillinen matka halki pimeä maa.
Mukulat on Annan mukana ostoksilla. Kania får en flaska konjak till mitt rum. Ja petalar senare. Jos meinaan on luottoa, minä luulen, että ne antaa mulle vähän rahaa ehtoolla. Kai sen pitäisi piisata.
Naturligtvis, doktor Sillanpää. Ja ber om ursäkt.
Ne on kyllä entiseen tahtiin kohteliaita täällä. Uumajassa multa puuttuu asemaravintolassa ruotsin kruunu ja voileipä ja olupulloa, mutta ne antoivat ilo mielin, kun kuulivat, millä asioilla tässä liikutaan. Lupasivat odottaa saatavia. Ja Uppsalassa ylioppilaat pyysi vaunusillalle kuulemaan laulua minun ja maani kunniaksi.
Kyllä se suuri juttu on koko maan kannalta.
Niin kai sinäkin sanot, että Suomi sen sai. Minä sanoin sen ensimmäisenä, ettei muitten tarvitse. Mutta kyllä siinä näin meidän kesken vähän noita kirjallisia ansiotakin tarvittiin, vai? Täällä on vanha komento. Oikein herraskaista. Vahinko vaan, ettei Sikri saanut elää tätä päivää.
Eikös rouva jaksanutkaan matkustaa?
Makaa Hämeenkyrön hautuumaalla. Viime huhtikuusta, tai mikä hänen olomuotonsa sitten lienee. Minusta tuntuu, että se on tässä koko ajan ola yli huomauttelemassa, että älä sitten Emeli ryppää liikaa taas ennen juhlia. Tämmönen huoneisto meillä täällä Raisonissa on. Minä ja Anna ollaan tässä ja lapset viereisessä huoneessa. Niin, katsos, täältä sairaata korsetista hyödätä lapsenhoitaja. Kolme tuli mukaan. Esko on rintamalla ja tytöt liehuu lottina ja kai Eero aina itsensä hoitaa. Semmoista se on tämmöisenä aikoina.
Minä kuulen nyt vasta, että Sigri, meidän rouva Sillanpää, on kuollut. Minä otan osaa syvään suruun.
Kiitos, kiitos vaan. Se alkaa olla jo kohta ohi. Minä satun saamaan uuden ja saamari näpsän sainkin. Se on oikein semmoista von Merkistä lajia. Tällä kertaa kävi kään sisänäpsä. Anna! Se kirjoitti ensin mulle puhtaaksi, mutta minä ajattelin, että mennään yksin saman tien, niin se on helpompi orneerata näitä asioita. Katsos, kun minä ilman huusollerskaa tule toimeen. Ei tämä itse mitään tee, mutta se on tarkka, virun tarkka, valittaa apulaisia. Jaha, siinä tulee meitin trahtamentit. On täällä vaan noi sorjat, steederskat, taksomykket, försorulikas stökket, noniin. Otetaan nyt sitten tämän Töllin pojan malia, kun hänelle näinkin kerran kävi, että raha lyödään rintaa ja maailma päällensä mällistelee. No, skål på den ära.
Minä en näitä väkeviä juuri ole harrastanut, mutta sinun kunniaksesi, vanha veli.
Päppi, mikä vanha. Minä vielä olen parhaan päivät menossa. Mutta kuule, hei, sanos nyt sinäkin, istuuko tämä kapistus minun päälläni? Katsos, tämän tilavampaa frakkia ei ollut koko Svean pääkaupungissa. Parhaasta herraivaatehtimosta tuotiin tänä aamuna. Minä vedän sen niskani, niin saat nähdä missä festingissä Emeli lähtee akateemikoita treffaamaan ehtoolla. Noi. No, piru vies, vähän se kiristää, mutta menettelee se kai. No, ja tos minun täytyy vähän harjoitella, että se sitten istuu kaikissa humööreissä hyvin vaivattomasti. Eikä tuota semmoista jännitystä, niin kuin nuorena fuksina Helsingin tanssisaleissa, muistaaks?
Ransu tosiaan käveli edestakaisin siinä Raisenin huoneen permanolla kalisseissa ja kiskoi frakkia päälle. Pyöritti sitten itseään minun edessäni. Minun oli vaikea uskoa todeksi tuota ison lapsen iloisuutta. Hän oli heti kuin oikeatkin ruotsalaiset, ei häivettäkään aikojen vakavuudesta.
Minä kaadan lisää.
No mitä sinne kotiin nyt jäi kuulumaan?
Sinne? Kai sinä sen piru hyvin tiedät. Etkö sinä sieltä Kyröstä tule?
En.
Mitä?
Minä asun nyt täällä.
Ai jaa. Vai niin. No niin! Kaksi Kyrön poikaa, näin vaan, vieraalla maalla. No mitä sinä täällä hommailet?
Minä luen lehtiä ja yritän muodostaa jonkun käsityksen siitä, mitä tässä maailmassa nyt oikein meinataan.
Sinä sen sanot. Epätoivoinen tehtävä. Minä sen kyllä ennustin kauan sitten, että räinä tästä tulee, kun ne hermosairaat diktaattori pääsee joukkoja oikein aivotilaan kiihottamaan. Tos minä niille pistin viime vuonna joulukirje. Kai sinä sen oot lukenut?
Ei muistu nyt heti mieleen.
Mitä? No se joulukirje diktaattoreille. Sehän oli sosialistien lehdessä. Etkö sinä ollut sen suuna miehiä?
No vähän sinne päin.
Minä haukuin nämä Stalinit ja Hitlerit ja Mussolinit. Minä laitoin niille semmoiset terveiset, että kun vähän aikaa on kulunut, niin heidän tekonsa on hukkuneet siihen pölyyn, jota heidän marssirivistönsä nyt sieltä maateitten pölystä nostattavat. Etkö sinä sitä huomannut? Siitähän nousi kotona aikamoinen haloo. Ja Saksanmaalla ne meinaa mun käännöksistä, ne käyttää paperin parempiin tarkoituksiin. Mitähän ne voisi olla, mitä?
Minä olen ollut liikekannalla, vaihtanut tämän tästä asuntoa.
Etkä sinä piilottele täällä jotain? Onko ne kotona etsitä kuuluttaneet sinut?
Ei nyt vallan kotona. Mutta yhdessä toisen maan kirkolla minut kyllä otettaisiin hyvin halukkaasti kiinni.
Älä helvetissä. Minkäs sinä oikein olet sotkenut itsesi?
No se on vähän erityinen juttu. Mutta kotona Suomessa on nyt sota. Kuinka sinä luulet, että siellä käy?
Minä vastasin juuri.
No en minä tarkoita mitään vuosituhantista perspektiiviä, vaan tätä tämänhetkistä taistelua.
Minun sotilaallis-strateginen silmäni ei voi erottaa tämän hetken asetelmia muuten kuin aikojen saatossa. Ja siitä se on vakuuttunut, että voitti mikä puoli hyvänsä. Tuhot peittyvät tomuun. Ja esiin nousee uusi ihmissuku, joka korjaa isien töitten parhaat hedelmät.
Vasta siinä minä huomasin, kuinka väsynyt ja poissa tolaltaan minun keskustelukumppanini oli. Ei hänen kanssaan maksanut vaivaa pohtia ajankohdan kysymyksiä. Hän iloitsi palkinnostaan kuin lapsi joulusta. Mutta jokin kauhea tuska itki hänen sisimmässään, tuon kiiltävän ja konjakkia naukkivan hymyn takana.
Ajatellaan, että meitä on tässä nyt sitten kaksi kyrön poikaa Ruotsinmaan pääkaupungissa ja kotona Suomessa on sota. Suomen käy luultavasti nyt hyvin huonosti, mutta kuinka me itsemme tänne olemme pelastaneet, sanoppas se.
Vähän samoilla asioilla taidamme olla kumpaidenkin. Sinä tuot rahaa ja mainetta maahan ja minäkin yritän ratkaista, että kenenkä puolella minun tässä pitäisi oikein olla. Sinun maasi vai minun maani?
No mitäs sinä eri maista puhut? Samaa sarvipäätte heimoa me minun tietääkseni olemme.
Ei nyt ihan niinkään. Kyllä me aina olemme puhuneet ja kirjoittaneet eri kansasta. Silloinkin kun minä siellä saavutuksessa parikymmentä vuotta sitten yritin taivuttaa sinut minun kansani puolelle. Mutta sinä pysyit vaan sillä herrojen puolella, mistä olit rahaa ja kiitosta saanut.
Ai silloin pimeänä ehtoona. Kyllä minä sen muistan. Sinä olit jonkun vallankumouspoppoona siellä silloin, etkös ollutkin?
Sillä asialla minä olen ollut tähän päivään saakka.
No, sitten minä ymmärrän. Niin, kai se on, että sama kaipaus meitä pohjimmiltaan riepottaa. Sinua takomaan päätäsi seinään paremman maailman takia. Ja minua, kun minä tahtoisin siitä kirjoittaa, mutta kun minä en näe sitä sinun maailmaasi. Ihmiskunnan matkan kaukaiseen päämäärään, sen minä näen. Mutta en sitä, mitä on siellä perillä.
Ehkä me menemme samaa kohti. Mutta vähän eri teitä. Kummallista, että meidän täytyy aina kohdata näin pimeillä hetkillä ja nyt vielä vieraalla maalla.
Sama kaipaus meitä riepottaa. Ollaan sitten kotona Kyrössä tai täällä Svea Hoveissa.
Sama kaipaus. Mutta kovin eri lailla se meitä heittelee. Sinut kunnian kukkuloille ja minut piileskelemään maan alla.
Vai mitä sinä nyt loppujen lopuksi oikein piilottelet? Sano suoraan vaan. Kyllä minä kärsin kuunnella.
Kun minut on käsketty Suomen pääministeriksi.
Älä perhana. Joko niin pitkällä ollaan? Onko se tämä vanha kajanteri jo kaadettu?
Siellä vartoo uusi hallitus rajan takana, että pääsee puna-armeijan perässä riemusaatossa maata hallitteen.
Mutta päämies vaan täällä maistelee etelän aurinkoa ruottalaisessa hotellissa. Ei taida tulla kuule tästäkään sun kumouksesta, sen valmiimpaa.
Olisiko tuo kovin lopullinen vahinko?
Sinun se on arvioitava. Mutta jos sinä sinne joskus päämieheksi joudut, niin katso sitten, että minä saan tarpeeksi niitä apurahoja ja muita palkintoja myöskin sen uuden komennon aikana. Kyllä kai sekin runoilijansa tarvitsee.
Eikös se tämän illan raha vielä sinua kuiville nostakaan?
Liian nuuka palkinto. Saisi olla puolta suurempi, ennen kuin minä omilleni pääsisin.
Kuules, veli Sillanpää. Siinä kirjallisuuslehdessä oli kerran sinusta semmoinen haukkumakirjoitus, jossa oli alla Lauri Lastu. Tiedätkös, kuka se oli?
Neny haukkui jalvariinsa. Ainakin ajansuunnasta ja sinimustista suomalaiskiihkoilijat. Mutta oli kai siellä polseviikeillakin jotakin minua vastaan. Kateus. Silkka kateus. Minä rupesin olemaan populääri Suomen ulkopuolella ja se on siinä maassa paha rikos.
Sitä kuiskittiin, että Lauri Lastu on Raul Palmgren. Mutta minä voin sille paljastaa totuuden. Ei se ollut Palmgren.
No kuka sitten?
Se oli itse Otto Ville Kuusinen. Juttu tuli salateita suoraan Moskovasta.
Älä perhana, se... Sehän on pahin rakkikoira ja samalla kova Kalevalan tutkija ja musiikin ystävä. Ota sitä sitten selvää. Mutta onhan se komplimangi, että Moskovasta saakka haukutaan.
Kohta haukutaan lisää. Minä olen kuullut, että sinä olet säveltänyt oikein marssilaulun Suomen sotureille.
Semmoisen tilapäisteksti vaan. Rallattivat niin kehnoja lauluja ne sotapojat. Onhan se nyt toista. Täällä on suorana seistä ja kaatua, joka miehellä oikeus, maliste.
Niin kauan teillä on suojattu lies, kun on pystyssä yksikin mies. Niin. Mutta muistakos, mitä sinä silloin saavutuksessa sanoit sodasta?
Totta kai. Sota on saastainen ilmiö. Ja tämä meidän sota on sitä yhtä lailla. Mutta ei sovi ylimyksenkään jäädä kädet suorina vartoomaan, että koska toisen maan alhaiso tulee ja syöksee hänen läpitte jonkun haupitsin tai muun vehkeen. Suomen nuorille pojille minä sen marssin kirjoitin. Ja mun on oma poikani samoissa porukoissa. Että terveiset vaan heille. Pojat sotivat ja täällä juhlitaan. Mutta kyllä niistä sitten sovitaan. Me olemme semmoisia kansamme uhrieläimiä, kuules Arvo. Niin minä kuin sinäkin. Meihin keskittyy nyt kaikki hämärä paine, mitä kansamme siellä sotiessaan tuntee.
Lähdetään vaihtamaan uudet leningit päälle. Kyllä siellä Nuuriska komppanietissa oli tungosta. Ei kyllä uskoisi, että nyt on jossain päin sota. Niin täynnä tavaraa ja ihmisiä, vaikka jouluna vielä aikaa. Mutta kyllä me sitten teimmekin hyviä kauppoja. Ai, mutta miksi et sinä esittele minulle vierasta?
Niin, miksei? Tässä nyt sitten on se von Merkkinen Anna, nykyinen rouva Sillanpää. Ja tässä on Nikkarin Arvo Grosbojasta, sen entisen rouva Sillanpään kansakoulutoveri ja punaisen Suomen tuleva pääministeri. Niin jaas hänelle nyt syvään Anna kuulta. Hän saattaa tällä hetkellä olla sotivan Suomen mahtavi mies.
Päivä.
Minä en ymmärrä sinun hevosenleikkiäsi, Frans Emeli. Ja mitä sinä sitä frakkia nyt jo rypistät? Ja uusi pullo on puolivälissä. Pressikonferenssi alkaa näillä hetkillä. Koko aula on täynnä lehtiväkeä ja kaikkia kieliä siellä kuulee. Nyt äkkiä vaihdat vaatteet. Ja tämä pannaan pois, että jaksetaan illallakin festata. Ja herra Nikkari, taikka pääministeri, on hyvä ja jättää tohtori Sillanpää nyt keräämään voimia Nobel-juhlaa varten. Minä sanoin lähtiessä portierille nimenomaan...
No minä lähdin, vähin äänin. Siikriä minun tuli kovin ikäväni. Niin nätti lettipää oli jo siellä Liljeströmin koulussa. Enkä minä sen jälkeen saanut häntä koskaan tavata. Lopuksi me sentään kohotimme maljat Suomelle. Kummallakin meillä on eri Suomi, mutta sille me kohotimme. Kaksi köyhää poikaa samasta pitäjästä. Ja maailmanhistorian siipi havisi meidän kummankin lähettyville. Ei ollut yhdentekevää, mitä me siinä mietimme. Mitä lienemme miettineet? Vahinko, että se puhe uhrieläimestä katkesi. Minusta tuntui, että Sillanpäällä olisi vielä ollut jotakin sanottavaa.
Hirveätä tuhoa. Koko tämä edustakin, tämän talon edustassa on täynnä lasisirpaleita. Koko piha on yhtenä romuraunioina. Ja katsoessani tuonne ylös seiniä.
Ai sinä sentään tulit vielä.
Katsoin tarkasti ja kulin pari kertaa ohi. Ei minua vielä se ole.
Täällä on viimeinen ultimaatumi. Vastaus tunnin sisään. Se meni umpeen aikaa sitten.
No sittenhän on vastauskin annettu.
Aina sinä Arvo tahdot valita sen puolen, joka varmuudella jää häviölle. Niin sinä olet tehnyt joka kerta johdonmukaisesti.
Ja aina sinä olet minua häviön puolelle seurannut.
Pakkohan se on. Mutta ensimmäisen kerran minä teen sen nyt oikein sydämeni halusta. Kuules tätä.
Minä tunnen sen kappaleen. Se on Sillanpään Pransun sotamarssi. Aika komeata tekoa. Semmoisen runon iäkan kynästä.
Minusta siinä puolustetaan, eikä minnekään hyökkäillä.
Siitä minä otankin alkuun lainauksen tähän lentolehtiseen.
Mitä lieneekin aarteita Suomessa, toki Kallehin on vapaus. Täällä on suorana seistä ja kaatua, joka miehellä oikeus. Ja sitten annetaan Pransun kansalle vähän lisää sitä yksimielisyyttä, kun ne niin tuntuu sitä kaipaavan. Suomen työläiset, hyvät toverit. Puolueen laillinen johto on Tukholmassa. Täällä pääsihteeri Arvo Tuominen. Suomen kommunistisen puolueen nimissä kehotan kaikkia Suomen työtä tekeviä taistelemaan yksissä tuumin maahan tunkeutuneita neuvostoliittolaisia vihollisia vastaan. Toistan.
Minä nielaisin ja kirjoitin. Ehkä minä sillä hetkellä ymmärsin, että runouskin on aikansa tuote. Ja on hetkiä, jolloin runoutta tarvitaan. Silläkin voi olla merkitystä. Niin minustakin tuli muutamaksi hetkeksi suuri suomalainen runoilija. Tuohon käteen. Sillanpään Pransu. Historia meidän tekomme ja runomme punnitkoon.